subax wanaagsan dhegeystayaal kuna soo dhawaada idaacadda subaxnimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o a oo idinkaga imanaysa magaalada washington.
waa subax arbaco ah bisha agoostana waa 12 sanadka 2019 waxaadna naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 16-19 mitrban iyo bogga v o a somali.com. saacadda afrikada bari waa 6:00 iyo barkii aroornimo. idaacadda saakana waxaa idinla socodsiinaya maxamed cabdi xasan sandheere iyo anigoo ah nuur xasan nuur.
qodobada idaacaddeeda saaka iyo caalamka ku maqli doontaan waxaa ka mid a kooxda gooni goostka koonfurta yemen oo ciidanka dowladda ka qabsaday deegaano cusub oo ku yaalla gobolka abyan.
gobolka abyan oo ka mid a gobollada koonfurta dalka yemen waxaa ka dhacay dagaal xoogan oo u dhexeeya qolyaha koonfurta ee gooni usutaaga yemen iyo weliba dowladda sharciga ah, gaar ahaan magaalada abyan, waxaana magaalada la wareegay ciidamada gooni usutaaga koonfurta ee yemen.
sidoo kale waxaad maqli doontaan ra-iisul wasaare Giuseppe Conte oo iska casilay xilka ra-iisul wasaarenimo ee Talyaaniga xilli ay xisbiyada xagjirka ahi ay sii xoogaysanayaan. wareys ayaan idinkaga haynaa.
waxaad kaloo maqli doontaan magaalada Borama oo 100 sano jirsatay iyo dalxiiska Jabuuti. marka horese warkii caalamka. madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa ka baaqday kulan sii qorshaysnaa oo uu la yeelan lahaa ra-iisul wasaaraha dalka Denmark Mette Frederiksen. sababta ayaa la sheegay in ra-iisul wasaaraha Denmark ayna madaxweyne Trump kala hadli doonin suurtagalnimada in Mareykanku u iibsado dhulka Greenland. fariin dhinaca Twitterka ayaa madaxweyne Trump uu ku yidhi Denmark waa dal gaar ah oo dad wanaagsan leh, hase yeeshee maadaama ra-iisul wasaare Mette Frederiksen ayna danaynaynin inay ka hadasho inaan Greenland iibsanno, xilli dambe ayaan dib ugu dhigayaa kulankaygii noo qorshaysnaa ee 2 toddobaad kadib dhici lahaa. Trump ayaa xilliyadii dambe ka hadlayay fikradda in Maraykanku uu dalka Denmark ka iibsado dhulka Greenland. axadii toddobaadkan ayuu sheegay in Denmark ay dhulkaasi leedahay, Maraykanka iyo Denmarkna ay xulufoon wanaagsan yihiin. saraakiil ka tirsan dowladda Denmark ayaa durbadiiba ka jawaabay oo sheegay in jasiiraddu ayna iib ahayn.
maleeshiyaadka ugu tuunka weyn mucaaradka Suuriya ayaa talaadadii isaga baxay deegaano muhiim ah oo ka tirsan gobolka Idlib kadib dagaalo qaraar oo ay la galeen ciidamada daacadda u ah madaxweyne Bashaar al Asad. ciidamada dowladda Suuriya ayaa hadda ku sii siqaya deegaanada ay baneeyeen mucaaradka ee koonfurta gobolka Idlib, sida ay sheegtay hay-adda muraaqabaysa xaaladda Suuriya ee fadhigoodu yahay Britain. kabixista ay maleeshiyaadka mucaaradka ka baxeen degmada Khan Sheikhuun iyo tuulooyin hoos yimaada ayaa timid kadib maalmo ay diyaaradaha dagaalka Ruushka iyo kuwa dowladda Suuriya duqeynayeen aaggaasi. magaalada Khan Sheikhuun oo ay gacanta ku hayeen mucaaradka tan iyo 2014 ayaa ah magaalo istaraatiiji ah. waxaa mara jid weyn oo isku xira magaalada caasimadda ah ee Dimashaq iyo magaalada labaad ee ugu weyn Suuriya ee Xalab.
subax wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba waxaad la socotaan v o a Washington. xooga gooni goosadka koonfurta Yemen ayaa talaadadii shalay la wareegay saldhigyo militari oo ku yaalla gobolka Abyan kadib dagaalo qadhaadh oo ay la galeen ciidamada dowladda ee beesha caalamku aqoonsan tahay islamarkaasna taageerto. haddaba wararkii ugu dambeeyey ee dagaalada Yemen ayaa Nuur Xasan Nuur ka wareystay maxamed Koronto oo saxafi madax bannaan oo degan magaalada Cadan ee koonfurta dalkaasi Yemen.
nuur, aad baad u mahadsan tahay. gobolka Abyan oo ka mid a gobollada koonfurta dalka Yemen waxaa ka dhacay dagaal xoogan oo u dhexeeya qolyaha koonfurta ee gooni usutaaga Yemen iyo weliba dowladda sharciga ah, gaar ahaan magaalada Abyan, waxaana magaalada la wareegay guud ahaan gobolka ciidamada gooni usutaaga koonfurta ee Yemen.
waa garta marka dagaaladaasi ma ahaayeen kuwo la filayay maadaama ay Cadan ay qabsadeen toddobaadkii hore, goorma ayayse bilowdeen?
maya, dagaalada iyaga ah ee meesha ka dhacay ma ahayn kuwa hore looga feejignaa. inkastoo dagaaladii ay kula wareegeen magaalada Cadan ay baraarug badan geliyeen dowladda iyo weliba dadka taageero, laakiin isma lahayn waxay mar kale ay ku weerari doonaan gobolada kale ee dawladda gacanteeda ku jira ee nimanku imankan waa niman aad ugu xoogan ee gobolka Abyan waxaan la filayaa wareysay sheegeen in ay weerar kale ku sii qaadi doonaan gobolada kale ee Muqala iyo Shabwe
waxa leeyahay xerooyin military ayay qabsadeen ilaa imika khasaaraha rayidka iyo dhinacyada dagaalamay maxaad kala socotaa
waxay qabsadeen xerooyin military oo ay dawladdu lahayd gaar ahaan gobolka Abyan magaalada caasimadda ee gobolka laga xukumay Abyan waxaana la wareegeen ilaa iyo 3 fariistimo oo ay lahaayeen ciidamada militarygu ciidamada iska hor imaaday dagaalamay khasaaraha badan ma gaareen 3 iyo hal ayaa ka qalbintay oo 2 kamida ay yihiin xukuumadda halna qeyaha kasoo horjeeda dawladda ayeeshee waxaa jira khasaare dhaawac oo shacabka soo gaaray ilaa 14 qof ayaa ilaa iminka la shaacay inay ku dhaawacmeen
waaye marka hadda magaaladii waa ay qabsadeen hore waxay u soo qabsadeen magaalada Cadan ee aad hadda igala hadlayso ee qaramada midoobay waxay sheegtay in dad gaaray 14 qof oo rayid ah ay ku dhinteen dagaaladii ka dhacay Cadan oo ugu dambeyntiina keenay in kooxaha gooni u goosadka ay qabsadaan magaalada dadka rayidka ah ee qaramada midoobay sheegtay Soomaali miya ku jiray maadaama Soomaali badan ay ku nool yihiin Cadan
maya Soomaalidu ilaa iyo iminka wax saameyna kama soo gaarin dagaalka Yemen ka socdo Soomaaliduna waxa ay ku nool yihiin meelo badan oo kamid ah dalka Yemen Cadan oo dagaal xoogan ka dhacay ku nool yihiin Abyan iyo Shabwe dacas oo dhan ay ku nool yihiin iminka magaalada dagaalku ka dhacay ee ay la wareegeen qoyaha mucaaradkuna Soomaali badan ayaa ku nool laakiin ilaa iminka ma jira qof Soomaali oo wax ku noqday dagaalka iminkana xaaladda magaalada oo ay degan tahay hayeeshee waxaa mar walba la filin karaa inay dagaalada sii xoogaystaan oo qeybaha kale ee dowladda gacanteeda ku jiro ay weerar horna ku qaadaan qolyaha mucaarad
dowladda ciidankeedii iyo maamulkeedii oo madaxweynaha ugu weyn yahay xaggee aadeen weli sima ka hadleen madaxda sare arrintan
tani intii uu dagaalka kasoo cusboonaada u dhexeeya mucaaradka iyo weliba dowladdu maanay hadlin dowladda guud ahaan ee cabdirabu mas-uul hadi uu hoggaamiyo qadi ahaan lahayn wasiirka warfaafinta iyo weliba qeybaha kale ee dowladdu waxa ugu badan ee shacabka Yemen is weydiinayaan ayaa ah sababta uu madaxweynaha ilaa iyo haatan xitaa telefishinada uu soo muuqan lahayo mana jirta mas-uul ka tirsan dowladda sharciga cabdirabu mas-uul uu hoggaamiyo oo ilaa iyo iminka hadlay
madaxweynaha xaguu joogaa Macadan mise magaalo kale
maya madaxweynaha wuxuu joogaa magaalada Riyaad ee caasimadda Sacuudiga halkaas ayuuna muddadii ugu dambeeyayba joogay waxaa jiray warar hoose oo soo baxay oo sheegay in madaxweynaha caafimaadkiisa laga dayranayay ayaa sheegay ilaa hadda cid xaqiiqsi xaqiiqsi ma jirto waydii ugu dambeeyayna madaxweynaha Sacuudiga ayuu joogay
kaasi wuxuu ahaa Maxamed Koronto saxafi madax banaan oo ku nool magaalada Cadan ee dalka Yemen khadka telefoonka ayuu ugu warramayay wariyaheena Nuur Xasan Nuur Bukhari
haatanna aanu aadno Yurub Talyaaniga ra'iisul wasaaraha Talyaaniga Giuseppe Conte ayaa talaadadii shalay iska cazilay xilka ra'iisul wasaarnimo kadib markii ku xigeenkiisa ahna wasiirka arrimaha gudaha Matteo Salvini oo midigta jiray uu dhawaan sheegay in uu ka shaqeyn doono sidii kalsoonida loogu qaadi lahaa xukuumadda Conte hadaba sida iscazaladani ku timid iyo waxa xigi kara ayaa Maxamed Cabdi Sandheer uu ka wareystay Shukri Saciid oo ah saxafiyad ka tirsan wargeyska La Republica oo ah wargeyska ugu weyn dalka Talyaaniga
waxay ku timid adigoo adeer hal asbuuc marka horeysay dowladdan waxay awalba ka samaysnay dowlad waxa weeye coalition baarlamaanka gudihiisa ka samaysmay buu ahaa ma ahayn dad oo ayagu soo wada heshiiyey oo horay u soo heshiiyey oo ay election ka isla soo galeen markii doorashada la galayay iyagu way iska soo horjeedeen dagaal bay ku wada jireen oo midba midka kale uu ka soo horjeeday kabacdi waa tii 3 bilood la raadinayay oo xal loo raadinayay coalition marka waxay ahaayeen kuwii midigta ahaa oo xag jirka ah oo soo galootiga nacad iyo kuwii 5-starka ahaayo ninka mashaakiliisa oo kuku iyo kombo kale ah uu samaystay oo cusba yaa waa kuwii dowladda wada abuuray dowladda marka conflict bay ka dhashay weyday waad aragtay inuu boortayaashii la xirxiray soo galootigii loo daayay badda mashaakil dagaal lala galay iyuga rabash marka maalin walba dowladda marka caqabado badan oo dhaqaale iyo sumcad xumo ay u keentay dalka Talyaaniga ka jiray. Hadda ninkii waa markii electionkii adeer bilo koor 4 Maarso dhacay oo EU-ga loo codeynayay, iyo asagu markii hore waa ka sheer yaraayo wuxuu haystay 917 buu haystay, 5 starkana waxay haysteen 32.4. asaga markaa hadda wuxuu helay 40 buu gaaray markii hadda electionkii baarlamaanka Yurub loo dooday. Marka maadaama sharciga electoral la ogaana uu beleeyahayba wixii 40 ka badan hela aqlajiye yaanoo bareem iyo oo kale oo baarlamentariya. Marka sababtaasaa kadirtinta way kala qaybsamee labadii urur.
Waa garta wasiirkii arrimaha gudaha Matteo Salvini saad sheegtay wuxuu arkay inuu awood leeyahay, isagaana keenay in xukuumaddan ay hadda burburto. Maxaa xigi doona madaxweyne Mattarella? Muxuu samayn doonaa
dabarta maantay markuu uu baraan ministarku iyo senatka ka hunseeyey Conte uu cadeeyey maaragtay mowqifkiisamintan xafaadaha xataa uu constitutionka iyo institutionka dastuurka Talyaaniga u geystay iyo maamuusumada iyo kalsooni darada uu waddanka gelin, waana nin kuna wasiir arrimaha gudahana waa yahay, premierku kena waa yahay, xisbigan sada la yiraahdo xag shirkaana leader buu u yahay oo isagaa wada. Marka Conte markuu saas yiri wuxuuna jiri waa iscasilhayaa meesha isku casilay, wuxuu u tegay madaxweynaha, madaxweynuhu casilaadiisa waa soo dhaweeyey. Berribu marka markay tahay 4 galabnimo uu bilaabaya consultationka waxa la yiraahdo oo marka hore la wada tashi oo marka hore presidenta baarlamaanka sinagsii u yeeraya kabacda xisbiyada waaweyn u yeeraya digdigo. Markaas wuxuu fiirinayaa waa qasab inuu sameeyo dastuurka Talyaaniga ay ku qoran tahay dowladdan dankan waa parlamentarian system weye, dowladdu waxayna ku burburdhaa baarlamaanka isa baarlamaanka gudihiisayna ku dhalan karta. Baarlamaanka marka weli waa cusub yahay, hal sana uu badisan yahay iyo 2 bilood, marka waqti badan oo 3 sano iyo wax la jiraaha oo xadhay. Marka waxay samayn karaan inay coalition kale oo cusub uu hadduu ka dhexelo oo arko dad doonaya inay iyagu for example ay 5 starka iyo kuwan DB-ga oo Democratic Party-ga oo central left-ga yaa isku shirmi kara balley. Haddii uu ka helo dad doonaya oo aqlidiyad u haysta inay dowlad kale sameysa uu samaynaya optionka kale oo u egna waxa samayn karana waxa weeye inuu yiraahdo okay, anaa marka waxaan samaynayaa dowladda madaxweynaha la yiraahdo oo nin oo outsider ama gabar outsider u yeeraayo oo waxaan leeyahay baarlamaanka dhexgal oo ka raadso aqlabiyad ka raad, ama wax technocracy government la yiraahdo oo dad technocracy for example ninkan yuga bankigeeda oo Draghi oo kale iyo personalitygaas oo kale loo yeeri karaa oo la dhihi karaa adugu aqlabiyad ka raadso transversal ah baarlamaanka gudihiisa. Say kasoo helaan weel, haddii ay kasoo heli waayaan baarlamaanku kala dirahaya waraaqu buu qorayaa markaas election buu diraya dadka.
Taasina waxa ay ahayd Shukri Saciid oo ah saxafiyad ka tirsan wargeyska La Republika ee dalka Talyaaniga. Khadka telefoonka ayay ugu warantay Maxamed Cabdi Xasan Sandheere.
wanaagsan mar kale dhegeystayaal dhammaantiinba. Dadka ku nool magaalada Jibuuti oo markii hore xilliyada fasaxa u bixi jiray dalka Itoobiya ayaa kadib dhibaatooyinkii kala hore ka dhacay dalkaasi sanadkan u dalxiistaga magaalada Cali Sabeex oo leh cimilo qabow. Haddaba aragtida dadka ee dalxiiska dalka gudihiisa ayaa waxaa warbixinta nooga soo diray wariyaha Jibuuti Ramadaan Muuse oo maalmahan ku sugan magaalada Cali Sabeex.
Dad badan oo reer Jabuutiya ayaa sanadkan usoo xagaabaxay magaalada Cali Sabeex.
Magacaygu waa Ismaaciil Xuseen Saciid.
Ismaaciil, ka waran xaggan Cali Sabeex baad joogtaa, Jabuuti baad kasoo xagaabaxday, bal ka waran.
Wallahi daa hortaa sigol qaran soo joogiyaba aad ugu wanaagsan yahay, taasoo wallahi daa sanadka hore laga soo bilaabay markay dhibaatooyinka ka dhaceen dalka Itoobiya. Markaas aynu ansixin dadteed ayaan maanta aan go'aanka qaadanayna ku soo xagabaxno gobolka Cali Sabeex wallahi da hawo aad u qabow iyo nacabno waan ka helnay alxamdulillah waana kaga maasanay dalkii Itoobiya aan tagnay
sanadkan waliba Cali Sabeex waatano daruurti way isdaba joog hawadi waa qabow sanadkan oo kale lama arag baa leeyahay intii hore
wallahi da sida dhabta Ramadaan oo in xiraga maanta Cali Sabeex horta kuu hore ku duuntay waayo kulayl sii zaadi ma jiro hawadu wallahi aad ayay maxan kulayl noqonaysay waxaan salaanaa baahida tola xaga baxay inaan ka dhigno gobolkan Cali Sabeex gaar ahaan magaalada Cali Sabeex
halkan waxaan u dhex taaganay meel soo qaymika oo kuwan dukaamo agteen hareeraheena ku yaala dukaamo kala duwan oo qaar rabaa waxba iibinayaan marka bal ka waran suuqii baad dhex joogtaa in maxbas la iibso
wallahi maamulka kahan ha danta aan soo qoyno waxay tahay inaan waxaan ka gato way wax soo qoyni Cali Sabeex weeyaan wax walba laga helayaa wax walba joogtaan ka helinayna xaggan waan ka helnaa alhamdulillah madama wax walba ka helnaa hawo aan ka helnay wadaa anigu waxa la taayna maxaan ku raayay aan ay nagu filantaa alhamdulillah ila naadi
dhawaan waxaad ku laaban doontaa magaalada Jabuuti
dabcan way waxaad waxa soo dhawaas gobolki halkaas aan u laabi doonaa adii leedahay
walaalana waxa leedahay ayaan Cumar Xuseen magaalada waxaan ku yimid xagaabax waan soo xagaabaxnay dhulkaygii ba aad u kululaa alxamdulillah dhulkana waa dhulkaygii marka waxaan
waa Jabuuti
waa Jabuuti waan isku mid meel jawiga kala
qabay magaalada Jabuuti baan u jeedaa ayaan ka yimid
balla ayaan ka yimid waxaan soo xagaabaxay Cali Sabeex aniga haaskaygii aad baan wallahi meesha u qanno loo soo qablay way fiican tahay alxamdulillah dhul jawigu qabow yahay waa ka wax kasta waan helnaa wax kasta waan ka aragnaa alxamdulillah weeyaa meesha
bal ka waran markii hore halkii waxa gaabay jirtay
markii hore wallahi Soomaaliyan tagayney in Itoobiya baan tagayney inkasta Itoobiya imi ka dagaalada soo bateen marka halkan baad noo dhow oo dhulkayagiina ah hadaan wax u baahano hadaan raad iyo amaana noo ah marka saahan halkan baan u imanay
way bal ka waran de magaalada Cali Sabeex
wallahi magaalada Cali Sabeex aad bay qurux badan tahay aad bay u fiican tahay meeshu iska qabowdahay amaana way leedahay security bay leedahay cid ku deeroojeynaysana ma jirto alxamdulillah weeyaan
saani baad nasanaysaa
waan nasanaysaa jawigeega jawi macaan
walibna sanadkan way qabowdi
aad bay u qabowdaa waliba leemada uud bay bilaabata qabowgu ha iyo roobabku maalmaha bay bilaaman inshaallah waan sugeyn inkasta iskoolada bisha 9aad galay
waan ku jirnaa bisha 8aad
bisha 8aad waan ku jirnaa bisha 9aad dabeeqada waan tagi doonaa dilaa
kowrun de dhawan Jabuuti baad ku laaban doontaan magaaladii.
Dee wallahi kulaylkeena iminka inkastoo odaygii naga sii horeeyay noo soo sheegay inay kulaylku aad u badan yahay. Dee maxaan sameeynaa? Inkastoo dawladdii baa iskool loo galayso waa inaan isku qasabnaa. Kilmaaseeradu ma furanaynaa dee. Qabuujiyashii.
Waxa kale oo jirta kasoo waqtiga kulaylaha ee ka jira magaalada Jabuuti waxa lagu jiraa waqtiga fasaxyada iyadoo la sheegay in madax badan oo ka tirsan dawladda Jabuuti ay fasaxooda sanadkan ku qaateen magaalada Cali Sabeex balse ay hadda dib ugu laabteen magaalada Jabuuti. Hase yeeshee waxaan kula kulmay magaalada Cali Sabeex gudoomiyaha xisbiga mucaaridka ee Raad Cabdiraxmaan Maxamed Geele oo loo yaqaan TX oo isna fasax ku qaadanaya magaalada Cali Sabeex oo lagu yaqaan cimilo qabow
waa run weey xaggan aan ku suganahay waayo waad ogtahay Jabuuti jawigeega kulaylaha marka waa laga wada xagaabaxay marka aniguna sanad walba waxaan ku soo xagaabaxaa magaaladan gobolkan Cali Sabeex oo darkaysiidna cawdeeda iyo qabowgeegood adiguba aad markhaati ka tahay marka alxamdulillaah halkan aan ku suganahay oon jooga
marka gudoomiye hawlaha siyaasadeedna iyo kaga timaadeen halkii Jabuuti iyo xafiiskiina hawlahii ilaanumada waxa uu shaqeeyo baantay
ilaan waxaad ogtahay horta in dee hakad ay galaan wax waliba nolosha dalkeena ma aha adduunka oo dhan hakad bay galaan waqtiyo waxaa jira fasaxa marka hadda waxaan ku suganahay fasax baan ku suganahay laakiin xisbigii iyo hawshii way socotaayo dee ma raacdo gudoomiyaha ma raacaan wax waliba laakiin waxay leedahay dadkii shaqeynayay baa iska jooga madaxdii kale ayaa joogto iyakuna waa la isbedelaa fasaxyada marka hawshu way socotaa si fiicanna way u socotaa hadda gabagaba ayaan ku jiraa oo dhawaan baan ka soo gali doonaa adii ilaahay dhaado fasax
maxayna qorsheysan marka ku laabato magaalada Jabuuti iyo xafiiskaaga
runtii waxa weeyaan sidaan hore u cadeynay istaraatiijiyada cusub ee Raad ama aan ku hawlgalo waa istaraatiijiyad ka duwan qaabkii loogu yaqaanay in mucaaradka Jabuuti ay ku hawlgalaan in muddaaba tan iyo 2019kii waxa weeyaan hadii guul laga gaari waayo istaraatiijiyada waxba laga bedelaayo waa in la soo dejiyo istaraatiijiyad cusub marka adii ilaahay dhaado istaraatiij jeedada cusub kulli hadda kuma sheegayo de taliska ayaa ka faa'iideysanaya laakiin hawlaha iyagu aad buu fiican rajaduna aad buu fiican tahay insha Allahu ta'ala waan guuleysan doonaa diirahay
Rabadan Muuse VOA magaalada Cali Sabeex ee dalka Jabuuti
todobaad kan magaalada Borno waxaa looga dabaal degay markii ay magaaladaasi 100 sano jirsatay muddadaas dheer magaaladu waxay horumarka ugu weyn sameysay dhowr iyo 20 sano ee u dambeeyay hadaba sidee ay ahaayeen adeegyada caafimaad iyo ku waxbarashada ee dadka naafada ah warbixin arrimahaas ka hadlaysa waxa ino haya wariyaha gobolka Awdal Hashim Sheikh Umar Go
iyadoo todobaadkan ay ahaa mid la xusay 100 sano guurada dhismaha magaalada Borno iyo xafladda lagu maamuusay xuskaasi waxyaabaha lagu soo bandhigay waxa kamid ahaa in lagaga hadlo heerarkii kala duwanaa ee ay soo mareen adeegyada bulshada ee magaaladu iyo waqti xaadirkan halka ay marayaan waxaana si aad ah lagu dheeraaday dhanka waxbarashada iyo caafimaadka Axmed Waawil dhalinyaro oo kamid ah dhalinyarada qabta baahiyaha gaarka ah oo naafka ah lugaha dadaal badan oo uu sameeyay wuxuu qaatay shahaadooyinka digriiga 1 iyo 2 waxa kale oo waqtigan wadaa digrii kale oo 2 oo master digrii ah boqol sano guurada magaalada Borno ayuu kaga sheekeyay sida ay waqtiyadii hore u dayacnaayeen dhalinta baahiyaha gaarka ah qaba ee Soomaalidu iyo fursadaha ay hadda heleen
wayan
Dr. Aadan Cade waa dhaqtar bartay caafimaadka wuxuu ka sheekay dhibaatooyinka caafimaad ee bulshada wadanka haysata inay tahay isticmaalka dawooyinka siiba ayuu yiri dawooyinka aan lahayn waqtigii la soo saaray iyo meeshii lagu sameeyay dawooyinkaasi oo dadka ku keenay ayuu yiri xanuunada kansarka hadaba waxyaabaha u baahan wax ka qabadka ee bulshadu tabayso ma waxa wax ka qaban kara aqoonyahanka u dhashay mise cid mas'uuliyad u haysa bulshada arintaasi ayaan wax ka weydiiyay aqoonyahanada iyo saraabraar oo kamid ah aqoonyahanadii ka soo qayb galay munaasabada 100 sano jirka magaalada Borno
horta mas'uuliyadda dad baa loo saaray magaalada ama meyar ha noqoto ama gabadh ha noqoto laakiin dad baa ka mas'uula dadkay wax soo barteena waxaanu jecel lahay inaan iyaga caawino oo advisors noqono inaan shaqooyinkooda qaadano ma doonayno inaan iyaga advisors noqono oo sidee wuxuu hagaajin lahayn iyo tacliintii aanu soo baranay iyo way aragnimadeena soo aragnay dalalka aanu soo marnay waxaanu ka soo baranay inay ka faa'iideystaan hadii saa ay noqoto markaad mayorka alaabman la hadasho ama gabadhnarka la hadasho ama madaxda la hadasho inay u qaataan inaad deemaaragtay ama meeshooda dhan ka leedahay ama ayna kuma tixgelinaynin adoo wixii aad soo baratay ayna ka faa'iideysanayn iyakii dee si aad ugu qorshaha kaliya intood samayso ma hirgelin kartid dadkii hirgelin lahaa baa la rabaa inay nala tashadaan aan maxay hayday plan kala dhisno an isla eegno sidii aan marka ku wada heshiinada bulshada ku heshiyo ugu dhaqaaqo.
Hashim Sheikh Umar Goot VOA Borna.
Aad buu mahadsanahay Hashim, weli waxaad la socotaan VOA Washington. Haatana dhinacii heesaha aynu gudbaynaa waa hees uu qaaday fanaanka weyn Saalax Qaasim Najm.
صالح قاسم الناجع يا دغستيال قدام بيسي اذا عدني سبحنمو تن يو كلن دمبه وانيغو اه نور حسن نور محمد عبد الحسن سندير يي بشيد ابي كرو فرسمد انه جوغي يسو سارستو ايدل ناس دا يي نمد كليو
This program has come to you from the Voice of America, Washington.